Мисърке.
Е, кажи ли
се? Се слушнав со Славе катастрофа за тоа барав.
Ага.
Ја прати парцелата, значи имам парцелата на ова, но кај нив катастрофа они се уназад. За да по, на кај ќе нив уште постои и после доволен лист, каде што е во надлежно судот. И договорите со стан, значи она има надлежно стан во Хрватска во Сплит. И тој стан во Сплит нема имате лист, односно нема извршено геодетско мерење. Во Сплит само 5% од становите, ако сакам јас да го пишам во
Аха, значи нема фактички документ како кај нас
нема, да може да види. Договор или последовен лист има само, ама тоа е надлежен судот. А другото ми оплатив на мелот, она што има таа куќата, објектот, што го има и фотографија дозгора на...
Види, за тој ефект ние што сакаме да го постигнеме и ова е доста шо?
Доста бики го нема пријавено.
Да.
И сега за овој посадобни на Сиза, ме се останат и ви ме некој Сплит на таа адреса, ви ме дали на вистина таму, тој стан таму живе она. Бидејќи кај нис, ако сака го пише во катастар, треба да викне како кај нас пред 10 години, да викнам јас го, да ми напри елаборат,
да после елаборатот
да аплицирам, да ми измери да со тој елаборат што ќе ми го нацрта, да аплицирам во катастар, да се упише и извадам им мотен лист. Но тоа само 5% го направили од граѓаните, она не го направила. А тој договор е во судот, надлежен е судот.
Да, не, таму не можеме, мислам, немаме време да го вадиме од таму.
Да, не имаме тега и со судот.
Кој уште еден ден имаме, толку е.
Немаме време.
Ништо, ајде видим.
Ова ви го пратив на мејл, го имате.
Да, го видов на мејл сега, на телефон. Да видиме што да изорганизираме со ова.
А за ова уште ја прашам за социјални семејства, сега чекам од Мирослав да ми каже колку пари ќе треба, дека ја имам нешто на ова, е сега парите на него да му ги дадам.
Тоа на него, не знам на кој друг.
Ја ќе земам од Спиро, па ќе му ги предам на него.
Да. И они нека видат како после натаму.
Како?
О, нека видеја он како после натаму.
Да,
како ќе се организи.
Секундарно.
Да, ама најдобро на него, да.
На него ќе му ги. Добро.
Пошто негова е одговорноста.
Готово.
Добро. Океј. Хајде.
А иначе со арабиска ви кажа, се завршено.
Да, видов тоа. Океј.
Okay. Викај командир вика бе, на Божјемски ја терам јако. Викам јако готов, вика ја нем гајле како ќе кажете вие.
На Божјемски.
Не на Божјемски, да се па.
Не. Смешка жива.
Добро, така.
Океј, ајде, поздрав, чао.